subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaki ee caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo Khamiisa 8 bisha Febraayo sanadka 2024-ka idaacadda saaki ee caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo amar ku bixiyey in dadka degan dhulkii danta guud ee hay-adda demiska ay ku guuraan muddo gaaban. Waxaa kaloo dhageysan doontaan olole lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga oo ka socda magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida.
Qodobadaasi haddii aynu qodob ka mid ka sheegno waxaa ka mid ah gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta la soo gaarsiiyey dhaawaca ama gabwoolsolka loo geystay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan koobabkii kubadda cagta ee qaramada Afrika iyo Aasiya isku waqti soo gaaray wareegga kama dambaysta ee finaalka, iyadoo xulka Urdun uu markii ugu horreysay taariikhdooda tiigsaday finaalka koobka Aasiya. Iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago ay xalay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Kataib Xisbullah oo ah urur aad u hubeysan oo Ciraaq ah balse ay taageerto Iiraan. Weerarka oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq ayay saraakiisha Mareykanka sheegeen inay ku dileen hogaamiyaha kooxda Kataib Xisbullah oo ay Washington sheegtay inuu si toos ah mas-uul uga ahayd diyaarinta iyo ka qaybgalka weeraro lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka Bariga Dhexe. Warka xalay ka soo baxay Mareykanka waxaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta ay ka fuliyeen Baqdaad aysan dad rayid ah wax ku noqonin. Ila wareedyo ka soo baxay Ciraaq iyo Iiraan ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay Wisaam Maxamed Al Saadir Al Sacdi oo ku magacdheeraa Abu Bakhiir Al Saadi. War iyaguna ka soo baxay Kataib Xisbullah ayaa lagu xaqiijiyey in la dilay hogaamiyihii howlgallada Suuriya ee kooxda. Waxay sheegeen inuu ku dhintay duqeyn ay la beegsadeen Mareykanka. Qaraxa lagu dilay hogaamiyahan ayaa ka dhacay xaafadda Mashtaal ee bariga magaalada Baqdaad. Saraakiisha Mareykanka waxay xaqiijiyeen in fulinta weerarkaasi aysan la socodsiinin dowladda Ciraaq. Arrintaas ayaana laga cabsi qabaa inay keento caro ka timaada madaxda Ciraaq. Duqeynta ayaa ku soo beegmaysa xilli ay maalmahan aad u kacsanayd xiisadda gobolka Bariga Dhexe. Dhexdhexaadiyaasha heshiis iyo xabad joojin ay suurtagal tahay inay ka dhaqan gasho Gaza ayaa weli xusulduub ugu jira kamira dhalinta dadaalada ay wadaan kadib markii ay Israa'il iyo Hamas isku fahmi waayeen qorshe ay ka soo shaqeeyeen dowladaha Mareykanka, Qatar iyo Masar, kaasoo lagu doonayay in labada dhinac ay ku aqbalaan xabad joojin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo weli ku sugan Bariga Dhexe ayaa rajo ka muujiyey socodsiinta heshiiska ay dhinacyada ka soo shaqeeyeen xilli maanta oo Khamiis ah lagu wado inuu magaalada Qaahira gaaro. Khalil Al-Hayaa oo ah sarkaal sare oo hogaaminaya wafdiga Hamas u qaabilsan wadahadallada. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa arbacadii diiday dalabkii ugu dambeeyey ee Hamas isagoo ku tilmaamay khiyaali. Xamaas ayaa dhankeeda ku boorisay dagaalyahanadeeda Gaza inay dagaalka sii wadaan. Dalabka Israa'il diiday ee uga yimid Xamaas ayaa dhigayay in la helo xabad joojin socon doonta muddo ka badan 4 bil, taasoo inta lagu guda jiro la wada xorayn doono dhammaan dadka la haystayaasha Israa'il ee gacanta ugu jira Xamaas. In ciidamada Israa'il ay muddadaasi uga baxaan Gaza iyo inta dhammaadka xabad joojinta la soo gabagabeeyo dagaalka. dalabkaas ay Hamas uga jawaabtay qorshe xabad joojin ah kaas oo ka soo baxay dhaxdhaxaadiyasha riixaya xabad joojinta ee Qatar, Masar iyo taliyasha sirdoonka Mareykanka iyo Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dadaallo lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, iyadoo culimmada diinka, bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda shaqagelintu ay iska kaashanayaan si looga hortago gudniinka fircooniga. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Inta badan fagaarayaal iyo goobo badan ayaa lagu soo qaaday dhibaatadaasi haddii ay noqon lahayd raadka caafimaad darro ee ay keento ama ay geysato, iyo sidoo kale xagga diinta qaar ka mid ah culimmada Soomaaliland ayaa istultaagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka digtoonaadaan dhaqanka wax aanay diinta Islaamku sugin ama aanay shareecadu ogolayn. Sheekh Cabdixakiin Maxamed oo ka mid ah culimmada wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay halka ay diintu ka taagan tahay gudniinka fircooniga ah iyo ku dhaqankiisa.
إِلَهِ قُرَانَ شِزُهُ كُلُّ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. آيات سوح الشيخيان آيات سوح الشيخيسا قف مؤمنة أو نئة يدبر مؤمنة وما بنانا اختيار كيغا يزور أنه وحيالك إن قف قصة قطو ما بنانا
وإنه بيس إيا أصل إيا سيس أيوه هاتو diinta Islaam dastuurka aynu dhiganay ayaa waxaa qodobkiisa shanaad faqridiisa labaad sheegaysa wax wal oo diinta Islaam ka soo horjeeda waa waxba kama jiraan. Horta marka doorka culimmadu ay ku leedahay waxa weeyaan diinta waa kamid gudniinka hablaha iyo gudniinka ragu labadaba waa kamid diinta kamid yihiin, maadaama diinta kamid yihiin doorka culimmadu waxa weeyaan inay bulshada ugu horta u bayaamiyaan in ay xaaraan tahay isla markaana ayna banaaneyn in gabadh la googooyo ama la toltolo ama dhibaato kale loo geysto, laakiin waxay diintu ogoshahay oo ayna ayidisaa oo ayna farasaa in aynu sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaadano. Saa la ajigeed qof inaga mid oo anigu sunnada ma doonayo oranayaa ma jiro. Sunnadu marka lagu sheegalayo waa nooc ah muhiimadeedu inaad raacdo unba waajib kugu ah. Soo ilaahay wuxuu inagu leeyahay قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نبي محمد وحا كتير هذا حداد أنيك يتعيشيين أداد إلا يتعيشيين أنيك سرع معنها أن رسول صلى الله عليه وسلم اللي يمدي سيدي صلى الله قادنية.
أقسمها قود وزارة قويسك يارمها بلشد الصومالي لان أحمد حسن وادن أي استلتاقي سيدا أي حكومة دقارهان وزارة دا سيوغاقو أنتهاي إن بلشد اللي قبرارو تيو إن لقفوغا دالنا عرب ترو كدغنك عادة دا سي
oo qaraar loo dhinyahay ee qaramada midoobay ku soo saartay 2008-dii una aqoonsatay inay noqoto maalinta caalamiga ee kordhiga iyo joojinta gudniinka gabdhaha, oo markii daraasad fara badan dunida laga sameeyay loo aqoonsaday inuu yahay mid dhibaato badan keenaya. Taasi oo wasaaradda siyaasada kala duwan xusto baynu saaka xaflad weyn oo isku yimaadeen dhammaan haweenkii mataqaanaa qarankii wasaaraddii ay khusaysay wasaaraddu ay hoggaaminaysay iyo dhammaan daneeyayaashii kale ee muddada badan ka soo shaqeynayay aanu ku qabanay Hargeysa ayna ku sugan yihiin ururadii iyo daneeyayaashii ka shaqeynayay ay joogaan sabaxdii saxaafadii wasaaraddii diinta iyo qaaftii mataqaanaa iyo dumarkii kale ee u dhaqdhaqaaqayba. Taasi oo la isku weydaarsan doono siyaasadihii iyo xeerarkii xakameyn lahaa oo mid walbaba aanan maanta idoo diyaar ahayn sidii loo dhaqangelin lahaa, sidii loo ansixin lahaa, iyo sidii loo bilaabi lahaa initiative kale ee laga hortagla.
Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada waxa uu sheegay in tobankii sanadood ee ugu dambeeyey si weyn looga shaqeynayay dhammaystirka xeerarka qabyadu ay ku jirto si wax rasmi ah looga qabto ama looga gungaaro joojinta ama xakamaynta ku dhaqanka gudniinka fircooniga ah.
Muddo soo qaadatay way soo daba dheeraatay 10 sano dambiyada laga shaqeynayay haday noqoto wacyigelin haday noqoto tababaro iyo haday noqoto faham guud oo laga qaato mataqaana sidii dhamaan ay meel ugu soo joojin lahayd arintan muddo dheer soo dheeraatay FGM ka kabaadi lala wadaagi doono bulshada wax rajaynaya in mataqaana ay noqoto mid wax weyn iyo tilmaam ay ka soo baxdo
waxa la ka khilaafsan yahay aan ku sheego in rasuul sallallahu
alayhi wasallam shaqay soo tagay mowqifka wasaaradda iyo kulamo hore ay culimada waaweyn ee Soomaaliland iyo dhakhaatiirtu uga yeesheen arinta la xiriirta gudniinka fircooniga ah iyo shariicada Islaamka isagoo carabkana ku dhuftey fadwo ama go'aan laga soo saaray kaas oo ay wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland lagu mamnuucay in gudniinka fircooniga laga dhaqmo gudaha Soomaaliland
waa siyaasad siyaasaduna waxay gogol dhig u tahay oo muhiim u tahay in culimada inta la yiraahdo loo yeero la yiraahdo bal culimay shariicada ku fariisiyo hablaheena inaan la googoynin oo la tooltoolin eega culimada wasaaradda diinta oo qaaf doorka ay ku leedahay culimada dalka fatwooda inta lasugu yeeray sadex sheekh dhakhtarada aqoontooda loo yeeray ayaa laga soo saaray bayaan cad ama fatwo cad laga soo saaray oo sheegaysa in arrinka sunnada lagu dhaqaaqo fircoonigana dagaal lagu qaado waa tii fatwo dee dhammaystiran laynoo sameeyey odhanaysa fadwadaaso muhiim oo aynaan ay akhriyaa muhiim tahay ay wasaaradu soo saartay fadwadaasi haddii aynu qodob ka mid ka sheegno waxa ka mid ah waxa gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta la soo gaarsiiyey dhaawaca ama gaboofalka loo geystay
khadam maxamed akulle fiowe hargeysa
ciidanka booliska soomaaliya ayaa mar kale soo saaray amar ah in dadka degan dhulka danta guud ee hay-adda degdegiska ay ka guuraan muddo gaaban oo ku eg 25-ka bishan Febraayo dadaallo lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga ah ayaa ka socda aan raahde dadka dhulkan ayaa in muddo ah deegaan u ahaa qoysas badan waxaana markii dambe lagu amray inay ka guuraan 25-ka bishii hore laakiin hadda dib ayaa loo soo celiyey markii amarkan uu soo baxay ayaa waxaa jirtay shaqaaqo ka dhalatay oo sababtay dhimasho iyo dhaawac sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
booliska Soomaaliya ayaa mar kale ku qaliyay amarka la xariira inay ka guuraan dadka degan dhulkii dabdamiska iyo hoggaanka booliska ee ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir war qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa mar kale lagu wargeliyay dadka degan halkaasii inay ka guuraan iyadoo la siiyay saddex usbuuc oo dheeraad ah taasoo ku eg 25-ka bishan February ee ku jirno ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kal hore soo saaray ogeysiis dadkay ku fariyay inay ka guuraan dhulka dabdamiska hoggaanka booliska ku yaala degmada Wadajir kana soo horjeeda sarta dheer ee Biyaano booliska Soomaaliya ayaa kal hore waxay sheegeen in dhulkaasi lagu qaban doono howlo dan guud ah oo la rabo in lagu qabto howlihii loogu talagalay ka mid tahay dabdamiska iyo hoggaanka booliska dhulkan oo ku yaala degmada Wadajir oo amarkiisu soo baxay 25-kii bishii November ee sanadkii tagay waxaa ka dhacay shaqaaqo sababta dhimasho ee dhaawac dadka degan ayaa sameeyay banaanbaxay kaasoo horjeedan amarka dowladda sidoo kale dadka ayaa intay socdeen banaanbaxayda waxay ka qabanayeen in ciidanka booliska uu geysto qof ka mid ah dadkii deganaa halkaasi dil booliskuna waray ka soo saaray waxay sheegeen in gacanta lagu hayo qofka dilka geystay dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa shaqaaqadii ka dhacday dabdamiska dadkii deganaa sidoo kale waxa arrintani ku soo baxay kal hore oo saxaafadda la hadlay xildhibaano ka dhisa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo sheegay inay ka xun yihiin wixii ka dhacay dabdamiska iyo shaqaaqadii dhexmartay ciidanka booliska Soomaaliya iyo dadka deganaa dhulka kuwaasi oo ku dooday inaysan haysan meel ay u guuraan muhiimna ay tahay dowladdu inay siiso meel ay degaan waqti sii horeysa VOA-d oo tagtay halkaasi dadka qaarkood waxay u sheegeen inay la mid yihiin dadka barakacayaasha muhiimna ay tahay in dowladdu la timaado qorshe meel ay ku degaan isla markaana suuragal aysan ahayn dadka in la faro oo keliya inay ka guulo halkay deganaayeen hadda dowladdu mar kale ay soo saartay war ay ku amrayso dadku in halkaasi ka guuraan warka qoraalka ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaana u qornaa sida tan muqdisho todobaadka february 2024 taliska ciidanka booliska soomaaliyeed wuxuu markii la ogeysiinayaa dadka ku dhaqan degmada wadajir gaar ahaan dhulkii dabdamiska ee hoggaanka booliska ee ku yaala ka soo jeedka daarta saybiyaano una dhaxay siliga amerikaanka isbitaalka baladir in loogu daray 3 isbuuc inay ka guuraan dhulkaasi shay 20-kii bishii November 2023 ayaa dadka degan dhulkaasi la siiyay ogeysiis 2 bilood inay ka guuraan kuna keeshay 20-kii bishii January 2024 shaqaaqada awgeed markale waxaa la siiyay 2 isbuuc oo ku ekeyd maanta oo taariikhdu tahay 4 February 2024 hadaba codsi ka yimid gudiga dadka halkaasi degan inta wali ku harsan markale ayaa la siiyay muddadii ugu dambeysay oo ah 3 isbuuc oo ka bilaabaneysa 7 February 2024 kun ay 25-ka February 2024 waxa intaas ka dambeeyay ayaa lagu xusay warsaxaafadeedka inta liska booliska Soomaaliyeed oo tilaba sharciga waafaqsan oo ka qaadi doona cidii dhaqan gali weysa fulinta ogeysiisan ka yimid booliska Soomaaliya dadka degan dhulka u lahaa dabtamiska iyo hoggaanka booliska degmada Wadajir ayaa dhowr jeer oo hore dhigan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedeen amarka ka soo baxay booliska Soomaaliya ayna ku diidanayeen waxaana dhowr jeer dhacay shaqaaqo sababay dhimasho iyo dhaawac booliska Soomaaliya ayaa wali ku adkaysanaya fulinta awaamirta ay soo saareen ee la xiriira dadku inay halkaas ka guuraan waxaana tan noqonaysa ogeysiis kale oo ka soo baxa booliska oo loo qabtay markale muddo kooban oo ah 25-ka bisha February ku jirno ee 2024 Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal markana dhinacii ciyaaraha koobkii kubadda cagta ee qaramada Afrika iyo Asia ayaa xalay isku waqti soo gaaray wareega kama dambeysta ee finalka Nigeria iyo Ivory Coast oo ah laba dal oo caan ku ah kubadda cagta ayaa isku hardinaya finalka AFCON ee sanadkan iyadoo xulka Urdun oo ee kubadda cagta uu markii ugu horeysay taariikhda soo tiigsaday finaalka koobka Asia ay isugu soo hareen xulka Qatar oo ah martigeliyaha ee kan difaacanaya marka hore aan ku hormarno finaalka tartanka koobka qaramada Afrika warbixintan waxaan uga diyaariyay wariyaha Mahad Cali Xidir oo Muqdisho nooga soo diray
koobka qaramada qaarada Afrika ee ka socda magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast ayaa soo gaaray gabagabo iyadoo habeenkii xal ahaa lagu kala baxay kulamadii semifinaalka tartankan oo ay badi ka hadeen xulalka awoodda ku lahaa koobka qaramada qaarada Afrika ayaa waxa finaalka tartanka istaagay ku guuleystayaashii koobka qaramada Afrika ee sanadkii 2013 waana xulka kubadda cagta Nigeria ee lagu naanay Sosber Iglis kuwa oo rigoorayaal 4-2 ah ku dhaafay xulka kubadda cagta Koonfur Afrika hadaba kubadda cagta Nigeria sidee ay ku soo gaareen kama dambeysta koobka qaramada qaarada Afrika ee la soo bilaabay ciyaaristiisa 1997 waa kan Awais Axmed Roble oo ku magac dheer Alamtara kaas oo ciyaaraha Afrika daawanayay tan iyo 1998 waxa uu qabaa Alamtara in xulka kubadda cagta Nigeria ay ku guuleysan karto sanadkan koobka qaramada qaarada Afrika
waa maasan tahay mahad waa ku dhawahay idaacadda VOA waxay ila tahay markii oo la fiiriyo kulamada ciyaartay Nigeria laga soo bilaabo grupka A oo ay soo baxday booska labaad ama B ila iyo finaalka ciyaar ay dheeshay runtii waxaan dhihi karnaa awoodi ku soo gaartay finaalka maxay yeelay B ku soo baxday gureegii grupka ah kulankii labaad Cameroon laba ibo ku dhufatay Angola hal ku reebtay South Africa caawa inkastoo ay ka ciyaar wanaagsaneyd haddana finaalka amba gool kulaad ay soo baxday marka Nigeria qaab ciyaareedta markii dib loo fiiriyo waxaan dhihi karaa si awood dhahantahay ay ku soo gaartay ciyaaruhu habeer ahaayeen laakiin xilliga ugu xisaabnaayeen markii xilliga ka dambeeyay Egypt ayaa la wareegtay oo 3 jeer u soo qaaday wixii xilliga ka dambeeyay waa iska galab galab ah laakiin waa kulankii ugu xisaabnaa waxaan dhihi karaa kulankii Nigeria iyo Cameroon oo Victoriaan kaloo qaaday koox ee Nigeria qaab ciyaareedka ay finaalka soo gaartay markii loo fiiriyo waa jawaabtu waa haa anigu waxaan leeyahay Nigeria koob waa qaadi kartaa
koobka qaramada qaarada Afrika sanadkan waxaaba haysaha u yeelay waxa kamid ah in ciyaaraha badil la isla aaday waqti dheeri ah ama afka qalad lagu yiraahdo extra time laga soo bilaabo wareega 16ka ilaa iyo finalka oo la isku mar waayo 90 daqiiqo ee lagu talagalay in la ciyaaro ciyaaraha heerkoodu sareeyo sida koobka Afrika hadaba ciyaarahanada Afrika nagu waxa ku adagnay gaaran shabaqa mise waxa jira caqabado kale oo heesta ciyaaraha Afrika waxa ka jawaabaya Cabdul Qadir Mursal Samakab oo kamid ah wariyasha ciyaaraha TV ee VOA kuna sugan magaalada Washington
ee run ahaantii heerka gool dhalinta ee wadamada ka qayb galaya koobka Afrika ee sanadkan oo aad u liidatay iyo sidoo kale ee xulalka oo la dhigtoonay inay gool dhaliyaan ayaa waxay keeneen in ciyaaraha qaarkood ama qaar badan oo kamid ah loo diro extra time ama 30 daqiiqo intii ay ku kala bixi waayaan ay rigoorooyin markii dambe ku kala baxaan marka heerka gool dhalinta ee wadamada oo aad u liita iyagoo la dhigtoonay inay goolal badan dhaliyaan ayaa waxay keeneen inay kala bixi waayaan tusaale ahaan xalay oo kale Nigeria iyo South Africa intii ciyaarta ay socotay gool iyo goolka ay kala dhaliyaan waxay ahaayeen rigoorooyin ama gool kulaadiyo oo ma jirin wadan markaasi dhaliyay intii ciyaarta ay socotay labadoodaba 90 daqiiqo gool caadi ah 30 daqiiqo ayaa loogu daray sidaas ay Nigeria final ku tagtay marka sanadkan aad ayaa la isugu daalay wadamadana waxay ku liiteen heerka gool dhalinta hadii aan fiirino dalalka finalka u soo baxay Nigeria iyo Ivory Coast waa laba wadano waaweyn runtii caanka ah qaarada Afrika marka ay noqoto kubadda cagta Ivory Coast waxay ku guuleysteen 2015 markii u dambeysay Nigeria waxay ku guuleysatay 2013 marka laba wadano waaweyn ayaa isu timid inkastoo markii hore la filayay in wadamo yaryar ay iman karaan sida Cape Verde iyo Congo oo kale inay final tigi karaan laakiin ma aysan dhicin marka final weyn ayaa daawan doona
xulka martigelinaya tartanka ee Afrika Kusti oo isna hal iyo ibar ku maray xulka kubadda cagta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo isla markaana sidaas kula midoobay Nigeria finalka koobka qaramada qaarada Afrika ayaa hadda ku kala bixi doona kulanka kama dambeysta ah iyadoo xusid ay mudan tahay in sabtida kulan kale uu jiro kaas oo u dhexeeya xulka Koonfur Afrika iyo DR Congo oo u tartamaya xulkii tiigsan lahaa kaalintii saddexaad ee koobka qaramada qaarada Afrika maxaad cala xidir VOA Muqdisho
dhinaca kalena koobka Asia ayaa xalay gaaray wareega finalka xulka difaacanaya ee Qatar ayaa markii labaad oo xiriir ah soo tiigsaday finalka kadib markii ciyaar xiiso leh oo gool looga hormaray ay kaga soo laabteen oo ay 3 gool iyo 2 ku garaaceen xulka Iran oo sanadkan tartanka si weyn uga dhex muuqday xulka martigelinaya tartanka ee Qatar oo ah horyaalka Asia kadib markii ay ku soo guuleysteen tartankii u dambeeyay ayaa doonaya inay difaacdaan koobka halka Iraanta ay ka soo badisay ay ka mid ahayd kuwii loo saadaalinayay kadib markii ay soo dubteen xulka Japan laakiin waxay finalka isku wajahayaan xulka Urdun oo taariikhda markoodii ugu horeysay soo gaaray finalka kadib markii ay 2-0 uga badiyeen ama ay ku garaaceen xulka South Korea oo kamid ah dalalka ugu adag qaarada Asia marka ay noqoto kubadda cagta loona filayay inay ku guuleysan karaan Urdun oo tijaabooyin adag soo oo aan horey u soo marin ka soo gudubtay ayaa hadda waxaa horyaala imtixaankoodii ugu adkaa taariikhda kaasoo ah in xulka labada jeer oo isku xigta soo gaaray finalka ee Qatar oo ah martigeliyaha ay koobka ka qaadaan dhegeystayaal natiijooyinka finaaladanna idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayaan xoogaga Kurdiyiinta ee Mareykanka u taageero ee ku sugan dalka Syria kuwaasoo iyagana dagaal kula jira kooxda Daesh wararka qaar ayaa sheegay in Washington ay isu diyaarinayso inay joojiso taageerada ay siinayso kooxaha Kurdiyiinta ee Syria warbixintan waxaa Istanbul ka soo diray Doreen Jones waxaana soo koobaya Nuux Muuse Birjeeb
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayaa duqeymo xoogan ka waday gobolka xuduudda Syria ee ay maamulaan xoogaga dimuqraadiga ee Syria ee loo soo gaabiyo SDF Turkiga ayaa ku eedeeyay kooxaha ugu tunka weyn SDF ee Kurdiyiinta kuwaas oo kala ah YPG iyo YPJ inay xiriir la leeyihiin xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK oo ah koox ay Ankara iyo Washington labadaba u aqoonsan yihiin urur argagixiso bartilmaameedyadu waa sida ay tilmaantay kaabayaasha tamarta iyo wixii la midka ah taasoo macnaheedu noqonayso in aanan PKK iyo kooxaha xiriirka la leh ee YPG iyo YPJ ee dalka Suuriya loo ogolaan inaysan aagaasi ku yeelan maamul maxalli ah
in that area.
Madaxweynaha Turkiga ayaa hadda ku hanjabaya inuu qaadi doono duulaan dhanka dhulka ah. Laakiin ciidanka jabhada difaaca Suuriya ee Kurdiyiinta waxaa taageero ciidamo Mareykan ah oo gaaraya 900 askari kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS. Hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay jiraan warar sheegaya in Mareykanku uu ka fakarayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa Suuriya. Washington waxaa laga yaabaa in dhabahaantii ay isu diyaarinayso inay macsalaamiso dahwadaageeda dhulka Suuriya ee SDF, kuna dhahdo idinka ishabeeya anaga waa isaga baxaynaa halkan sababtoo ah maamulka ayaa sida muuqata ku cayaaraya fikradda ah in ciidamada Mareykanka ay halkaasi sii joogaan iyagoo wataynaysan muhiim ahayn hadda kadib sababtoo ah waxay dhex joogaan dariiqa Qatar. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa bartilmaameed u ah weerarada sii kordhaya ee lagu eedeynayo kooxda tabacsan Iran. Pentagonka ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada la soo saarayo, hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya inta bixitaanka ciidamada uu soo abjari doono xiisad sanado badan soo jirtay oo u dhaxaysay Turkiga iyo Mareykanka. Xiriirka Mareykanka ee YPG wuxuu saameynayaa ku dhawaad dhammaan iskaashiga suurtagalka ah. Marka hore Mareykanku waa inuu hubiyaa siyaasadiisa ku wajahan YPG. Markaas Turkiga iyo Mareykanku waxay bilaabi karaan inay ka hadlaan arrimo kale. Ankara ayaa bishii January qaaday diidmada qayaxan ee ay dul dhigtay kubirista Sweden ee gaashaanburta NATO. Aqalka cad ayaa sanad dib u ansixiyay heshiiskii uu Turkiga uga iibinayay diyaaradaha dagaalka. Kooxaha waxaan dhindheeya ayaa tallaabooyinkaasi u arkaa in labadan waddan ee ka wada tirsan NATO ay ka shaqeynayaan hagaajinta xiriirkooda. Booqasho laba maalin ah oo ay dhowaan Ankara ku tagtay kusimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mareykanka Victoria Nolan ayaa u arkaan inay tahay fariin hoose oo la diray. Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in hogaamiyaasha SDF laga yaabo inay jawaab degdeg ahi arrintaasi ka bixiyaan. Haddii Ameerikaanku baxaan, aad bay ugu adkaan doontaa in SDF ay sii noolaato ilaa ay heshiis kala galayaan Dimashq. Laakiin waqtiga ayaa guraya dabcan. Mana sheegi karaan shuruudo la mid ah kan ay heli doonaan marka ay baxaan ciidanka Mareykanka. Mucaaradnimada in ciidanka Mareykanka ay joogaan dhulka Suuriya ayaa ah wax naadira oo ay wadaagaan dowladaha Ankara iyo Dimashq. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii ciidamada Bashar al-Assad ay dib ula wareegaan gacan ku haynta gobolka ay ku badan yihiin kurdiyiinta, ay ku filnaan doonto in Erdogan uu guul ka sheegto dagaalka uu uga soo horjeedo xoogagga kurdiyiinta Suuriya. Taasina waxay soo abjari doontaa duulaanta Turkiga ee qaybo ka mid ahi dhulka Suuriya.
Mahadsanid Nuux. Haddana dhageystayaal, dhinacii heesaha
Well, you can't.
wararka waqtiga keenaya waxa ku wada luqeynaya Umar Nuud Basharax istii xusuulad iyo Ariyey Xalaashin Axmed ee Cabdi Gashaan ayaa u dambeeyay sida aadna subaxnimo kan iyo aadna duhurnimo aanu kaga tageynaa sidaas inaan jilay.